Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Es aicinu šodien pārdomāt tēmu, kas man pašam cauri gadiem ir likusies ļoti svarīga un nav zaudējusi savu svarīgumu. Viens vārds – attieksme. Mana attieksme. Un interesanti, ka Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa, ko jau kādreiz arī esmu šeit priekšā stādījis, tā ir nodaļa, kurā mūsu kungs sasumē visas tādas garīgās praktizēšanas, kādas nu ir, ar ko mēs varam pagodināt un Dievu un praktizēt savu ticību šeit, nevis domāt par viņu vai runāt, bet tiešā veidā praktizēt. Un tas, ko viņš Mateja 6 arī saka, tad tās trīs lietas ir pirmkārt ziedošana, otrkārt lūkšana, treškārt gavēšana. Kad tu no tā, kas tev šai pasaulē pēc tiesas un taisnības pieder, kad tu no tā brīvprātīgi atsakies nevis pirkdams, bet vienkārši dodams Dievam ar to apliecinādams, ka viņam tāpat viss pieder. Kad tu savas iekšējos dialogus, savas sirds domas vai kā nu mēs viņus katrs saucam, tas, ko mēs runājam ar sevi klusībā pie sevis, ka tu saproti, ka kāds ir, kas dzird un grib ar tevi stāties kontaktā, tikai meklē to ceļu, kā tu ar viņu sāks runāt, nevis ar izdomātu Dievu. Un pēdējais gavēšana, ka tu viņa dēļ no kaut kā atsakies, tāpat kā ziedošana, tu mazliet atsakies no kādas naudas, dodams tam, kuram tas tāpat viss pieder brīvprātīgi, lai viņam nav pēc tam ar varu jāņem. Un gavēšana, kad tu tāpat tam, kurš tevi ir radījis, arī saprot, ka viņš ir radījis mūsu cilvēkus nevis tikai ēst, dzert un tērēt šo pasauli un šo miesu un savu laiku, bet arī kaut kam citam, proti kontaktam, pārdomām ar viņu. Šīs trīs lietas, Mateja evaņģēlijā 6, bet nu par attieksmi, jo interesanti, ka tad, kad noslēdzās šīs trīs, Jēzus saka tādus vārdus, es lasu. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Dzirdēju par kādu pētījumu, kurā patiešām burtiski savākti pesimisti, nu vairāk 10 cilvēku, un optimisti, tāpat vairāk 10 cilvēku, kuri paši acīm redzot, vai nu viņi testēti, vai paši atzīst, ka nu viņi ir tādi. Un salikt atsevišķās telpās, un tad dots, nu, laikam dzert no viena trauka visiem, kas tur ir salikti, kur traukā ir ielaists neliels daudzums gripas vīrusu. Pēc tam pārbaudīja laikam jau asinīs, cik tas vīruss ir sācis vairoties. Un pārsteidzošais rezultāts izrādījās, ka pat tāda tīri fiziska, praktiska, zinātniska pamatojama lieta kā vīruss, tos pesimistus kādus 20, ja es pareizi atceros tos ciparus, bija uzveicis un tos optimistus kādus 5-6. Nu, ļoti jūtama atšķirība. Zinātnieki toreiz, un es neesmu vēl dzirdējis līdz šodienai, ka viņi spētu kaut kā pamatot, kā tad mana attieksme pret dzīvi, sevi, pasauli, kā viņa spēja ietekmēt, vai vīrus man uzveiks vai neuzveiks. Bet, manuprāt, kungs pirms 2000 gadiem ir jau šo parādījis. Miesas spīdeklis ir acs. Šo teikumu daudz zin, bet ne visi saprot, cik es redzu, jo kas tad ir miesa, tas ir varētu sacīt visa mana personība šeit tā kā paredzēta. Kas ir acs? Attieksme. Tā ir tā lieta, ar ko es skatos pasaulē. Attieksme. Un tālāk mans kungs saka, ja tava acs, mēs lasam attieksme, ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Un tālāk interesanti, kas ir sacīts, ja gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa. Manuprāt, šeit mūsu kungs rāda, ka tā dievišķā daba iedegt gaismu šai pasaulē un savā dzīvē ir nevis ar kaut kā citādi, bet tieši ar to attieksmi, jo tas ir gaišums manī. Un ja es savā attieksmē, nu es negribu vainot pesimistus, bet es gribu runāt par tiem, kur ar savu attieksmi, nu, redzot kaut ko, nu, pa to, tā līdzība ir pa to pusglāzi ūdens, bet daudz kur, tāpat, kad tu spogulī skaties, nu, ko tu redzi, vai to, ka tev smukas uzacis, vai to, ka tev līkas kājas, jo visos ķermeņos ir kaut kādi mīnusi un kaut kādi plusi, ko tad mēs pamanām pie sevis, pie citiem, pie savas valsts un valdības? Attieksme. Tas ir noslēpums, ko Tikai tad, ja tu pamēģināsi, tu uzzināsi risinājumu, ko tad galu galā nozīmē teikums, ja tava acis ir skaidra, ja tu ar savu attieksmi raugies skaidri tajā, ko Dievs ir radījis, tad visa tava miesa būs gaiša. Te nav runa par kādu īpašu optimismu, piepaceltu emocionalitāti vai vēl kaut ko, bet tieši par šo, ja mēs dabūnam to attieksmi, ko Dievs ir paredzējis, tad mēs ar savu attieksmi, savu miesu, savu veselību, savu domāšanu, savas attiecības izgaismojam. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.